Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem dnes. Je to první pořad tohoto typu v tomto týdnu a já vás ještě jednou srdečně zdravím, přeji vám příjemný poslech a dáme se hned do toho. Dnes je úterý 23. října 2018. Začneme Istanbulskou úmluvou. Připravila jsem pro vás článek, který vyšel na serveru www.bulletin-advokacie.cz, čili Bulletin advokacie, a autorkou článku je JUDr. Daniela Kovářová. Čak proti Istanbulské úmluvě. V úterý 16. října 2018 se na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu ČR uskutečnil seminář, jehož pořadatelem byli poslanci Pavla Golasovská a Aleš Juchelka. Tématem semináře, kterého se zúčastnilo asi 130 posluchačů, byla na veřejnosti hojně propíraná Istanbulská úmluva. Českou advokacii jsem na tomto semináři zastupovala spolu s emeritním ústavním soudcem JUDr. Stanislavem Balíkem a mediátorkou JUDr. Anou Márovou, ll.m. Istanbulská úmluva je úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vůči ženám a domácího násilí, přijatá Radou Evropy dne 11.5.2011. Jako první ji podepsalo Turecko, poté následovala řada dalších zemí. Česká republika ji podepsala v roce 2016 jako 41. země v pořadí, když podpis pod ní připojil tehdejší ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Jiří Dienstbier. Dosud ji ratifikovaly 30 zemí. Ratifikaci dosud odmítá 12 zemí, mimo jiné Rusko, Maďarsko či Slovensko. Česká republika má ratifikační proces před sebou, byť vláda formální návrh Poslanecké sněmovně dosud nepředložila. Přesto jsou diskuze stále intenzivnější. Pod bohulibým názvem se totiž skrývá doutnající nebezpečí pro několik oblastí našeho života, včetně advokacie a trestního řízení. Pokud Česká republika úmluvu ratifikuje, bude muset změnit legislativu i v řadě oblastí stávající praxe, přístup k rodině, k pachatelům, ke vzdělávání ve školách a podobně. Nejde totiž ani tak o dokument právní, ale ideologický, který opakovaně používá termín gender nebo gender, zdůrazňuje genderovou podmíněnost násilí a ukládá signatářským zemím řadu úkolů, které mají po ratifikaci zavést do svého právního řádu i do společenských vztahů. Diskuze o Istanbulské úmluvě se na obou stranách vedou velmi emocionálně, k čemuž přispívají média, jež emoce ještě rozdmychávají. Nejinak tomu bylo i v průběhu zmíněného semináře. Podporovatel úmluvy magistr Radan Šafařík z úřadu vlády uvedl, že ratifikace úmluvy je nezbytná, neboť jsme se k ní zavázali. Kladné stanovisko poskytlo i Ministerstvo spravedlnosti. Navíc ji akutně potřebujeme, aby stávající instrumenty, například telefonickou linku pro oběti domácího násilí, nikdo v budoucnu nemohl zrušit. Hana Štelcrová z České ženské lobby a Veronika Ješková ze společnosti Profem uváděli, že stávající situace v oblasti domácího násilí je katastrofální. Násilí roste, je za ně vždy odpovědný výlučně útočník, nikoli oběť, a ratifikace Istanbulské úmluvy naopak situaci obětí naprosto zásadně vylepší. Tento sociálně inženýrský pohled na svět a kouzelný dopad legislativních nástrojů obvykle prosazují neprávníci, kteří ignorují historickou zkušenost. Racionálně zaměření posuzovatelé, k nímž se svými kolegy patřím, mají za to, že stávající legislativní úprava je dostačující a že Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme, pouze stačí zákony dodržovat, násilí hlásit a trestání vymáhat. Naopak odpůrci ratifikace děsí občany hypotetickými důsledky, které změní naši společnost od základů. Střízlivé diskuzi pochopitelně nepřispívá, že se občas zastánci obou krajních pohledů pohybují v čistých spekulacích. Velmi zajímavý příspěvek na semináři přednesl magistr Pavel Rataj, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR. Uvedl, že násilí není možno posuzovat odděleně, protože jde o chování reagující na emoce. Takové chování nebývá racionální, což znamená, že je těžko ovlivnitelné výchovou. Emocí, jež násilí vyvolávají, je celá řada a někdy horší než fyzické násilí může být násilí psychické. Debata o trestání fyzického násilí je tak debatou velmi povrchní, protože je třeba se ptát, proč a jak emoce vznikají a co je vyvolává. K násilí dochází především v rodině a chybný není systém hlášení a trestů, ale nedostatek komunikace a neporozumění procesům, které špatná komunikace vyvolává. Někteří podporovatelé Istanbulské úmluvy si ve svých tvrzeních odporují. Úřad vlády například tvrdí, že ratifikace neznamená žádnou revoluci a nic zásadního se pro Českou republiku ani po ratifikaci nezmění. Pak je ovšem otázkou, proč úmluvu vůbec ratifikovat. V jejím důsledku se údajně má jen drobně měnit trestní zákoník přidáním nové skutkové podstaty zákazu ženské obřízky a dalších násilných činů známých ze systému šaría. Někteří trestní odborníci však zdůrazňují, že takové jednání je u nás trestné a stíhatelné i dnes. Na druhé straně úmluva obsahuje řadu jednoznačných formulací, které dávají zapravdu spíše jejím odpůrcům, jež se obávají obrovského množství nových povinností. Jako příklad lze uvést následující citace. Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, nebo strany podniknou zákonodárná i jiná opatření nezbytná pro splnění povinnosti zajistit. Nebo strany se zaváží, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko. Nebo strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro přijetí a prosazování celostátní efektivní, komplexní a koordinované politiky, zahrnující veškerá relevantní opatření směřující k prevenci. Pečlivé čtení úmluvy navíc naznačuje, že úmluva zasáhne všechny složky společnosti, viz článek 7, odstavec 3. Opatření přijatá v intencích tohoto článku budou zahrnovat všechny relevantní aktéry, například vládní agentury, národní, regionální či místní zastupitelské sbory a úřady, národní instituce pro lidská práva a organizace občanské společnosti. Nebo článek 14, odstavec 2. Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad v neformálních vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v médiích. Vše také nasvědčuje tomu, že realizace opatření podle úmluvy bude extrémně finančně náročná, viz článek 8. Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují vládní organizace a občanská společnost. Nebo článek 13, odstavec 1. Strany se zavazují podporovat a pravidelně organizovat osvětové kampaně a programy. Mimo jiné proto, že bude třeba zřídit nové orgány a instituce. To bude finančně náročné. Článek 10, odstavec 1. Strany vytvoří jeden či více oficiálních orgánů, jež budou zodpovědné za koordinaci, implementaci, monitoring a vyhodnocení strategie a opatření. Nejvíce kritiky směřuje proti riziku převýchovy společnosti, o čemž hovoří následující články. Článek 12, odstavec 1. Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymítit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Dále, článek 12, odstavec 4. Strany učiní vše nezbytné proto, aby každý občan, obzvláště pak muži a chlapci, se aktivně zapojili do prevence všech forem násilí, jež spadají do působnosti této úmluvy. A dál, článek 14, odstavec 1. Strany podniknou kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, 3. Z těchto důvodů se proti ratifikaci úmluvy vyjádřila i Unie rodinných advokátů. A tato věta je vytištěna tučně. Pro advokacii je však největším rizikem článek 28, podle něhož strany učiní nezbytná opatření, aby pravidla důvěrnosti vyplývající ze zákonů dané země nebránila pracovníkům určitých profesí ohlásit kompetentním organizacím či úřadům, že mají důvodné podezření, že došlo ke spáchání závažného násilného činu spadajícího do působnosti této úmluvy a lze do budoucna očekávat, že budou spáchány další závažné násilné činy. Hrozí tedy prolomení advokátní mlčenlivosti, pročež se proti ratifikaci Istanbulské úmluvy vyjádřila i Česká advokátní komora. Toto nebezpečí na zmíněném semináři patřičně komentovali právě Stanislav Balík a Anna Márová. Ani další články nejsou zcela bez nebezpečí. Článek 35 hrozí kriminalizací všech forem fyzického násilí, tedy výchovného pohlavku, kterým rodič trestá dítě. Článek 36 hrozí přenesením důkazního břemene u sexuálního trestného činu ze státu na obviněného. To je prolomení prezumpce neviny, že? Který bude muset prokazovat výslovný souhlas poskytnutý poškozeným nebo poškozenou. Článek 40 hrozí novým trestným činem verbálního sexuálního obtěžování. Článek 46 hrozí zavedením nové přitěžující okolnosti, je-li poškozeným bývalý manžel pachatele. Článek 48 hrozí vyloučením mediace a alternativního řešení sporu u trestného činu spojeného s násilím, což je v přímém rozporu s úmyslem naší země rozšířit dohodu o vině a trestu i na další skutky. Článek 54 hrozí zavedením nové kategorie důkazů relevantních a nezbytných, přičemž uplatnění jiných důkazů má být v řízení o sexuálním či domácím násilí omezeno. Článek 58 hrozí prodloužením promlčecích lhůt a možností stíhat v těchto typech řízení osoby nezletilé a mladistvé i po dosažení zletilosti. Dodejme ještě, že po ratifikaci této úmluvy bude plnění přijatých legislativních opatření kontrolovat nový mezinárodní orgán GREVIO, jehož členové budou vybaveni imunitou a mnoha privilegii. Zastánci Istanbulské úmluvy tvrdí, že výše uvedené obavy jsou neopodstatněné a že naší zemi nehrozí žádné nebezpečí, pokud úmluvu ratifikuje, protože Rada Evropy žádný sankční systém nemá. To je však pravda jen částečná, protože po ratifikaci nelze vyloučit stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, jehož rozhodnutí by mohlo být pro Českou republiku poměrně citelné. Největší nebezpečí hrozí právě advokátům. Náš vztah ke klientům musí být důvěrný a důvěrnost zaručí jen neprolomená povinnost mlčenlivosti. Z proběhlého semináře mám ovšem velmi dobrý pocit, nejen proto, že jeho účelem bylo poskytnout přítomným poslancům argumenty pro budoucí schvalovací proces, ale i pro jednoznačnou podporu odmítnutí ratifikace, kterou více než stovka účastníků vyjadřovala svým potleskem. Kdyby se o ratifikaci této úmluvy konalo referendum, společnost jako celek by ji jasně odmítla. A tím končí článek paní doktorky Daniely Kovářové, který vyšel včera na serveru Bulletin Advocacie bulletin.advocacie.cz a domnívám se, že je to článek velmi užitečný, protože konkrétně v něm paní doktorka vypíchla ty body, které jsou nebezpečné, jasně vyjádřila ten fakt, že tato úmluva není žádnou deklarací, ale že je závazná, jak to vyplývá z formulací jednotlivých povinností a celkově z dikce té úmluvy jejich jednotlivých ustanovení. Teď si přečteme komentář Václava Klause mladšího z Novinek. Vyšel včera v 9 hodin a článek má nadpis nebo ten komentář Cizinci, pomlčka Václav Klaus mladší. Celá debata o stěhování národů se nesprávně zužuje na problematiku nelegální migrace. Kdy tedy statisíce lidí od východu a jihu míří do Evropy, nějak překračují její hranice a pak tu zůstávají. Řeší se pak, jak je přerozdělit mezi státy, kde jich je zatím málo. Osvícení politici Orbán Salvini se snaží tuto vlnu zpomalit či zastavit. V praxi to znamená, že ochrání v rámci přerozdělování vlastní zemi a o to více je migrantů jinde. U nás pak se některými lidmi uvádí, že máme jen 12 a podobná čísla nelegálních migrantů, takže je na pomezí hlouposti a trestného činu o tom jenom mluvit. Tak je to bezvýznamné. Dosud jsem v této souvislosti nepochopil, proč jsou tedy ty české integrační neziskovky krmeny desítkami milionů korun, zda je nutné 50 milionů na jednoho migranta a tak. Ale o tomhle se občas mluví. Podíval bych se raději na ty legální cizince. V České republice žije nyní legálně již 550 tisíc cizinců, což je skoro třikrát tolik než v roce 2000. Jejich počet v poměru k celému obyvatelstvu překročil 5%. Jednomu z těchto legálních cizinců bych se dnes rád věnoval. Jde o paní, která se možná jmenuje Ayan Jamal Ahmed Nur a možná je ze Somálska a veřejnosti zná z kauzy, kdy žalovala ředitelku střední zdravotní školy ohledně nošení šátku. Tedy spíše posloužila jako bílý kůň kruhům podporujícím levicový extrémismus, v závorce ombudsman Šabatová, neziskovky, aktivisté a podobně. K rozpoutání politické kauzy. Zatím u soudů nižších instancí česká ředitelka vyhrála, ale bohaté a vlivné kruhy poženou kauzu výš a výš, tam už to spravedlnost tak jednoduché mít nebude. Ale o tom jsem psal již dvakrát. Dnes se na to podívejme z pohledu legálního pobytu cizinců na našem území. Paní Ahmed Nur přicestovala v roce 2011 do České republiky letadlem, patrně z Ruska, a okamžitě po příletu v prostorách letiště Ruzyně vyhodila a zničila veškeré dokumenty. Byla chycena v prostorách letiště v tranzitním prostoru. Pak požádala o azyl a byla předána do přijímacího střediska. Dostala povolení k pobytu na 10 let do roku 2021, na jméno Ayan Jamal Ahmed Nur, což vycházelo pouze z jejího čestného prohlášení. Českých dokladů a povolení k pobytu pak bylo vydáno ještě hodně, protože paní Ahmed Nur průkaz opakovaně ztrácela. Například další doklad byl vydán v lednu 2012. Tento byl pak odcizen vloupáním do vozidla Audi A6, většina čtenářů nikdy tak drahým autem nepojede, jakéhosi cizího podnikatele. V září 2013 byl vydán další průkaz, tento opět ztracen a zase další vydán v roce 2015 a tak dále. Paní uváděla, že má jednoho syna, ale v České republice na cizinecké policii probíhala dvě řízení na jednu osobu narozenou 2007 a druhou 2008. Jsou na území České republiky pololegálně další osoby 4 až 6, o jejichž původu a všem ostatním nic nevíme? Jsou fotografie na všech dokladech identické? Budu v této věci, pečlivost v evidenci cizinců, interpelovat ministra vnitra. Paní Ahmed Nur se u nás hned ujala řada neziskových organizací, díky kterým získala i doklad o absolvování základní školy, kde byla z českého jazyka hodnocena známkou dobrý. Dosud ovšem tato paní hovoří pouze velmi dobře anglicky, což je jinak na chudé Somálsko zajímavé, a jedinou českou větou tak zůstává ta na sdělení o zanechání studia, pozdější podklad pro zmíněný soud. A teď je tady ta věta v uvozovkách. Noešano pokrěvký hlavy. Noešano pokrěvký hlaví. A nad tím E ještě v tom slově pokrěvka je háček. Legální cizinci to mají u nás dobré. Paní Ahmed Nur se tedy v roce 2013 snaží začít studovat na zdravotní škole, protože nedodá dokumenty osvědčující její totožnost, jsou totiž znova ztracené, je druhý den její studium skončeno. Přesto je o týden později přijata k rekvalifikaci na dívčí katolické střední škole a původní státní školu žaluje za nemožnost nošení muslimského šátku, viz známá kauza. Rekvalifikace pro uplatnění v České republice je super úspěšná a paní vykonala i závěrečné zkoušky. Proto ještě o 3 roky později, to již probíhá známý soud, koná testovou část zkoušky na český řidičák za účasti tlumočníka v anglickém jazyce, pokud se tedy jedná stále o tutéž osobu. Nechci rozhodně tvrdit, že se v České republice pohybuje takovýchto 550 tisíc v uvozovkách legálních cizinců. Nicméně pohled pod pokličku zrovna této, nikoli mnou, vybrané kauzy ukazuje podivný systém nedůslednosti, aktivních podvodů a napomáhání ze strany organizací podporovaných daňovými poplatníky, slabost České republiky hájit své zájmy i případné zájmy humanity a že je to napováženou. Tak k tomu se asi nic slušného dodat nedá. Je to, jak to nazvat, to je likvidace člověka. To je likvidace člověka té paní ředitelky zdravotnické školy, která má být odstrašujícím případem pro všechny, kdo by si chtěli cokoliv začínat s lidmi typu paní Abnadnur, nebo jak se jmenuje, a je to jedno, jak to vyslovím, protože stejně ta její totožnost je, kdo ví, jaká smyšlená, a navíc je tady takových paní nejméně 4, jsou zde nebo dokonce 6, protože tolikrát už ztratila doklad. Změní čestnému člověku, který navíc ještě ani vůbec nic špatně neudělal. Jsme lidé, tak máme právo dělat chyby, ale ta paní ředitelka vůbec žádnou chybu neudělala. A oni ji úplně klidně udělají ze života peklo, zničí jí část života jenom proto, aby vystrašili všechny ostatní lidi a ti se báli říci popel, pokud se bude jednat o migranty. Jinak velmi pěkný postřeh a zamyšlení pana Václava Klause mladšího. Nicméně, přátelé, já si nemohu pomoct. Já si myslím, že lidé jako pan Václav Klaus mladší, když se trvávají v proradné straně, jakou je dnes ODS, takže je to proto, ať už si to uvědomují nebo ne, aby tu stranu vůbec ještě někdo volil. Oni tam poutají k té straně voliče, kteří by jinak už odešli, protože si stále říkají, no tak možná ještě, že je tam ten Klaus, ono se to změní, třeba to příště dopadne v jeho prospěch a podobně. Obávám se, že to není nic jiného, než v podstatě technologie moci. A pokud to tak není, tak se samozřejmě panu Václavovi Klausovi omlouvám, ale nemohu si pomoct. Nic jiného nedává smysl, když si ty věci spojíme dohromady. A teď si přečteme další článek, bude trochu delší, ale za to velmi užitečný, protože to, o čem se v něm diskutuje nebo hovoří, bychom měli znát. Článek vyšel včera večer na Parlamentních listech a jeho titulek zní Migrační kompakt. Migranti si u soudu budou prosazovat svá práva. Zeman to může úplně zastavit, říká právnické ESO docent Balaš. Rozhovor se členem stálého rozhodčího soudu v Hágu, docentem Vladimírem Balašem, který byl v minulosti ředitelem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a dnes též přednáší mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době mezi podpisem mezinárodní smlouvy a ratifikací nebo jejím odmítnutím by stát neměl dělat žádné kroky, které by zhatily předmět a účel podepsané smlouvy, upozorňuje přední český expert na mezinárodní právo. Otázka, co následuje poté, když ministr jménem České republiky podepíše mezinárodní smlouvu? Záleží na tom, jaká mezinárodní smlouva to je. U dvoustranných smluv může smlouva vstoupit v platnost i podpisem. Mnohostranné smlouvy se připravují tak, že skupina odborníků nebo zástupců států připraví návrh textu smlouvy. Samotný podpis ministrem nebo jiným zástupcem země zpravidla vyjadřuje souhlas s předloženým textem. tím, že daný text vyjadřuje to, na čem se příslušné státy dohodly v procesu vyjednávání. Podpis smlouvy sám o sobě neznamená, že by smlouva stát plně zavazovala. U většiny smluv tohoto druhu je v České republice nutný souhlas parlamentu, aby smlouva mohla být ratifikována. Teprve poté je možné odeslat ratifikační listinu k depozitáři. Plně právně zavazovat stát tak může smlouva až poté, kdy vstoupí v platnost. Většinou je proto ve smlouvě stanovena podmínka určitého počtu ratifikací. Obvykle je také stanovena určitá lhůta, která musí pro vstup v platnost uplynout od uložení poslední požadované ratifikační listiny. Je to něco na způsob legisvakanční lhůty. Řeší se to většinou tak, že smlouva obsahuje ustanovení, podle nějž smlouva vstupuje v platnost například 40. dnem následujícím po uložení 50. ratifikační listiny v sídle depozitáře. Samotný podpis na smlouvě stanoví státu pouze povinnost v nějaké dohledné době smlouvu buď ratifikovat nebo sdělit, že na smlouvě nehodlá participovat. Podle dosavadních zkušeností s mezinárodním právem může ta dohledná doba znamenat i několik desetiletí. Další otázka. Jaký právní režim platí během doby od podpisu smlouvy až po její ratifikaci nebo rozhodnutí, kterým parlament ratifikaci zamítá? Během této doby by stát neměl dělat žádné kroky, které by zhatily předmět a účel podepsané smlouvy. V případě uprchlického a migračního kompaktu většinu věcí, které jsou v textu obou smluv navrženy, státy dělají. Už dnes probíhá monitoring migračních tras a pomoc zemím, z nichž migranti vyrážejí na cestu. Evropské země už dnes pomáhají i migrantům. Porušení tohoto pravidla by představovala situace, kdyby se stát rozhodl, že jeho ozbrojené složky budou na hranicích do migrantů střílet, nebo kdyby vláda rozhodla, že migranti budou zavíráni do věznic či nějakých internačních táborů, což v Evropě nebo v České republice asi nehrozí. Praktickým příkladem politiky, která je v rozporu s právní úpravou navrženou v kompaktech, je opatření, které nařídil provádět americký prezident Donald Trump a podle něhož mají být migrujícím Jihoameričanům a Mexičanům na území USA odebírány děti. Náš stát je v rámci Evropské unie kritizován za přístup k migrantům, zejména za to, že je nechceme přijímat. Někdo dokonce tvrdí, že tady vůbec žádní nejsou. Myslím si, že jich tu ve skutečnosti máme docela dost a nikdo z nich si podle mého názoru nemůže stěžovat na to, že by s ním bylo zacházeno nějak šikanózně nebo diskriminačně. U nás se s nimi zachází jako v normální civilizované zemi. Další otázka. Jaké kategorie mezinárodních smluv podle našeho práva rozlišujeme? Mezinárodní smlouvy rozlišujeme standardně na prezidentské a vládní nebo rezortní. Ty nejdůležitější spadají většinou do kategorie prezidentských smluv. V jejich případě dává prezident republiky podle ústavy vládě ad hoc souhlas k jejich vyjednání. K přijetí mezinárodně právního závazku pro Českou republiku je v jejich případě třeba, aby k ratifikaci udělili souhlas obě komory parlamentu. Mezi prezidentské smlouvy jsou zařazovány takové dokumenty, k jejichž provedení je třeba změnit vnitrostátní zákony nebo přijmout nějaký nový zákon. V případě vládních nebo rezortních smluv byla na vládu, respektive ministerstva, přenesena pravomoc jejich sjednávání rozhodnutím prezidenta Václava Havla, které bylo vyhlášeno pod číslem 144/1993. Jde o smlouvy, které nevyžadují souhlas parlamentu. Může však jít pouze o smlouvy, které svým obsahem vyhovují našemu právnímu řádu. V případě rezortních smluv musí přesně zapadat do pravomocí, které byly zákonem svěřeny příslušnému ministerstvu. V případě mezinárodních smluv mohou být touto cestou sjednány dokumenty pouze v případě, kdy má vláda k takovému kroku zákonné zmocnění. V těchto případech může bez další kontroly ze strany parlamentu mezinárodní smlouvy uzavírat buď příslušný ministr nebo předseda vlády. Takovéto smlouvy mohou stát zavazovat už na základě podpisu. Jak se podle práva řeší situace, kdy je ratifikovaná mezinárodní smlouva v rozporu s vnitrostátním zákonem? Podle ústavy má v takovém případě mezinárodní smlouva při aplikaci přednost. U soudů, včetně našich vnitrostátních, je pak možné se domáhat toho, aby byla použita právní úprava zakotvená v ratifikované mezinárodní smlouvě. U soudu se však můžete domáhat i plnění závazků, které na sebe stát vzal, i rezortní smlouvou. V článku 1 odstavci 2 ústavy je totiž stanoveno, že Česká republika dodržuje závazky, které jí vyplývají z mezinárodního práva. Občan tedy může legitimně očekávat, že když ministerstvo dopravy jménem státu uzavře mezinárodní smlouvu, v níž se zaváže k prohlubování dna Labe a udržování této řeky splavné od Kolína až ke státním hranicím za Děčínem, měl by tak činit. Když občanovi nebo firmě vznikne škoda nečinností státních orgánů nebo jejich chybným postupem, který způsobil, že nemůže přepravovat náklady buď vůbec, nebo jen v omezeném množství, tak má možnost žalovat stát o náhradu škody. Do jaké kategorie by měly být řazeny globální kompakt o uprchlících, tak to je špatně tady napsáno, globální pakt o uprchlících a globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci? Jde o politická ujednání, která by podle článku 49 ústavy před ratifikací měla podléhat souhlasu obou komor parlamentu, tedy za předpokladu, že budou smluvními stranami skutečně považovány za mezinárodní smlouvy. Standardně by k jejímu vyjednávání a sjednání měl být někdo prezidentem republiky řádně zmocněn. V tuto chvíli není obecně známo, jestli to prezident republiky udělal. Běžně veřejnosti zatím není známo ani to, jestli vláda oba dokumenty považuje za řádnou mezinárodní smlouvu nebo jakousi deklaraci, která proklamuje snahu o dosažení určitých cílů, jichž má být postupně dosaženo. Může prezident republiky třeba i na poslední chvíli před ministerskou konferencí v Marrakéši, kde mají být oba kompakty slavnostně podepsány, vládě nařídit, že tato smlouva nemá být jménem ČR podepsána? Prezident republiky může kdykoliv vládě odebrat pravomoc sjednat tyto smlouvy, stejně jako u kterékoliv jiné mezinárodní smlouvy. Standardně prezident dává vládě nebo některému ministrovi plnou moc k vyjednávání a ke sjednání mezinárodní smlouvy a tuto plnou moc samozřejmě může kdykoliv odvolat. Asi by nebylo taktické udělat něco takového ještě během procesu vyjednávání v odborné skupině, která připravuje návrh textu, jenž je pak předložen státům k posouzení a podpisu, nebo ke sjednání eventuální výhrady. Vždy je lepší vědět, co přesně se chystá, stejně tak je vhodné na přípravě textu smlouvy spolupracovat a prosazovat v této fázi vyjednávání vlastní představy o mezinárodně právní úpravě dané otázky. Nicméně podle ústavy platí, že bez souhlasu prezidenta republiky, vyjádřeného formou podpisu ratifikační listiny, nemůže vláda takzvanou prezidentskou mezinárodní smlouvu uzavřít. V případě mezinárodní smlouvy tohoto typu je k jejich sjednání nutné, aby je podepsal prezident republiky a kontrasignoval ji i předseda vlády. Oba musí jednat ve shodě. Prezident republiky má v případě mezinárodních smluv pravomoc absolutního veta. Ani parlament nemůže jeho nesouhlas žádným způsobem přehlasovat. Jde o zcela jinou situaci než v případě zákonů, kde ústava zakotvuje sistační veto, které má pouze pozdržovací charakter a poslanecká sněmovna jej může v ústavě předepsaným kvórem přehlasovat. Další otázka. Může parlament nebo některá z jeho komor vládě formou usnesení zakázat sjednání mezinárodní smlouvy ještě před jejím podpisem? Sjednávání mezinárodních smluv je ústavně vyhrazeno moci výkonné, konkrétně prezidentu republiky. K ratifikaci je nutno ještě spolupodpis předsedy vlády. Parlament se ke smlouvě vyjadřuje u těch nejdůležitějších typů smluv. Smluv podle článku 49 ústavy až poté, co vláda text vyjednané mezinárodní smlouvy předloží. Poslanecké sněmovně se žádostí o schválení před ratifikací. Je to jedna z kontrolních funkcí, kterou parlament má. Zjednodušeně lze říci, že parlament kontroluje moc výkonnou, aby nedocházelo k obcházení jeho zákonodárné pravomoci tím, že výkonná moc zaváže Českou republiku k něčemu, co má vnitrostátně aplikační přednost a co jinak v rámci dělby moci přísluší parlamentu, k něčemu, co je v rozporu se zákonem. Nic však nebrání tomu, aby k připravovanému návrhu smlouvy zaujal parlament politické stanovisko už v průběhu jednání. Může parlament nebo některá z jeho komor vládě ještě před podpisem uložit povinnost sjednání výjimek? Máte-li na mysli výhrady k přijímané mezinárodní smlouvě, pak při schvalovacím procesu lze, dle mého názoru, podmínit tím, že Česká republika při ratifikaci takové výhrady uplatní. Je jen třeba připomenout, že výhrady lze činit pouze v případě, že se na nich smluvní strany dohodnou, nebo v případě, že se otázka výhrad při vyjednávání neřeší, takové výhrady, které nejsou v rozporu s předmětem a účelem smlouvy. Jen na okraj bych podotkl, že v některých případech je možnost uplatnit výhrady zcela vyloučena. Jak se rozlišuje, která mezinárodní smlouva je pro náš stát právně závazná? Mezinárodní smlouva pro nás může být platná teprve od okamžiku, kdy vstoupí v platnost mezinárodně. Když u nás proběhne řádně její schvalovací proces, ústavně právní ratifikace, prezident a předseda vlády opatří ratifikační listinu svými podpisy a vláda zpravidla prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zašle ratifikační listinu depozitáři. Jeho úkolem je shromažďovat a uchovávat ratifikační listiny a informovat ostatní signatáře o jejich uložení. Eventuálně je informovat o tom, že některý stát učinil vůči části smlouvy výhradu. Ostatní státy na to pak mohou reagovat tím, že výhradu přijmou, odmítnou nebo odmítnou kvalifikovaně. O tom pak má depozitář povinnost rovněž informovat všechny ostatní státy, které jsou zainteresovány na sjednání příslušné smlouvy. V okamžiku, kdy se u depozitáře sejde dostatek ratifikačních listin, který je ve smlouvě stanoven jako minimální počet pro vstup smlouvy v platnost, tak tuto skutečnost oznámí všem stranám. Ve většině mezinárodních smluv je navíc stanovena ještě časová podmínka. Jako příklad lze uvést statut Mezinárodního trestního soudu, v němž je stanoveno, že smlouva vstupuje v platnost 40. dnem následujícím po uložení 40. ratifikační listiny. V okamžiku dosažení potřebného počtu ratifikačních listin depozitář tuto informaci zveřejňuje a dává ji na vědomí zainteresovaným vládám, aby se mohli připravit na to, že za stanovený počet dnů bude smlouva z mezinárodně právního hlediska závazná. Kromě toho existuje ještě povinnost registrovat mezinárodní smlouvy v sekretariátu OSN, který vede sbírku mezinárodních smluv na mezinárodní úrovni. Jednotlivé státy mají vedle toho ještě vlastní sbírky mezinárodních smluv, v nichž zveřejňují smlouvy, které stát sjednal. I Česká republika má nyní takovou sbírku mezinárodních smluv. Dříve byla většina mezinárodních smluv u nás zveřejňována ve sbírce zákonů. Dnes se ve sbírce mezinárodních smluv sděluje, kdy příslušná smlouva vstoupila v platnost. To je důležité zejména pro situace, kdy jsou subjektům vnitrostátního práva uloženy nějaké povinnosti nebo přiznána nějaká práva, aby se eventuálně mohly dovolávat mezinárodní smlouvy před vnitrostátními, soudními nebo správními orgány. Další otázka. Mohl by se v případě, pokud by se Česká republika stala smluvní stranou migračního a uprchlického kompaktu a české zákony by s nimi byly v rozporu, migrant v České republice domáhat u soudu pro něj příznivějšího zacházení, které by zaručovaly tyto smlouvy? V případě, pokud by Česká republika sjednala a ratifikovala tyto dokumenty a ony poté vstoupily v platnost, tak by se mohl domáhat zacházení podle těchto mezinárodních smluv nejen u soudu, ale i u správního orgánu, například u cizinecké policie nebo ministerstva vnitra, s tím, že pokud by mu správní orgán nepřiznal práva, která by mu zaručovala mezinárodní smlouva, tak by mohl využít opravného prostředku ve formě správní žaloby. I v tomto případě by platilo, že při aplikaci práva by mezinárodní smlouva měla přednost. Konečné rozhodnutí by pak bylo na soudech. Podle jakých kritérií se rozlišuje, jestli je mezinárodní smlouva pouze jakýmsi nezávazným deklaratorním projevem, nebo už stát zavazuje k plnění určitých povinností? V mezinárodním právu se rozlišují takzvané hard law a soft law, takže tvrdé zákony a měkké zákony, nebo tedy tvrdě zákonní a měkce zákonní dokumenty. Soft law dokumenty nenaplňují formální požadavky stanovené pro mezinárodní smlouvu. Typickým příkladem je rezoluce Valného shromáždění OSN. Jsou sice důležité, ale protože se přijímají konsenzem jen na diplomatické půdě Valného shromáždění OSN a dále už nejsou podrobovány žádnému souhlasu jiných státních orgánů, jako třeba parlamentu, tak jsou považovány za právně nezávazné, ale pouze doporučující, přestože v sobě často obsahují něco, co už mezinárodně právně závazné je. Hard law smlouvy musí být formálně a obsahově dokonalé. Jejich příprava se děje formou vyjednání na diplomatické půdě, po níž následuje sjednávací a ratifikační proces, který je zakotven ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu. V ní jsou také zakotveny požadavky na pravidla vstupu smluv v platnost. Druhým kritériem, podle něhož poznáme závaznou smlouvu, je její obsah. Jsou smlouvy, které jsou formálně dokonalé, ale jejich obsah je natolik vágní a nejasný, že se podle nich prakticky nelze ničeho domáhat. Za takovou smlouvu je považován Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Například v článku 9 je v něm stanoveno, smluvní strany uznávají právo každého na sociální zabezpečení, zahrnující v to právo na sociální pojištění. Nikde dále už však není vymezeno, na co přesně má mít každý nárok, třeba jaká má být výše starobního důchodu nebo dávek v nemocenské. U smluv tohoto typu je obtížné stanovit přesná pravidla. Každý stát má s ohledem na svůj ekonomický výkon jiné možnosti, kolik může investovat do sociálního zabezpečení svých obyvatel. Je jasné, že nelze srovnávat sociální a zdravotní zabezpečení ve Švýcarsku s úrovní nějaké rozvojové země třeba v Africe. takže ani není možné napsat jednotnou celosvětovou formulaci zaručených práv v této oblasti. To, co je v Německu považováno za standard a je všeobecně přijatelné, je pro země jako Tanzánie nesplnitelné. Proto by její zástupci nemohli s čistým svědomím sjednat smlouvu, která by jejich zemi zavázala k vyplácení přesně stejných důchodů jako v Německu. S ohledem na tyto skutečnosti jsou některé smlouvy, zejména v oblasti hospodářských a sociálních práv, psány velmi obecnými a vágními formulacemi, takže jsou někdy považovány za soft law. Jak je to s vymahatelností závazků u obou druhů smluv? Záleží na tom, jaký je smluvně stanovený kontrolní mechanismus. Jestli je stanoven nějaký orgán, na nějž se jednotlivec může obracet se stížností na porušení smluvně zaručených práv, nebo jestli smlouva zakotvuje jen jakýsi všeobecný dohled k vyhodnocování, zda trendy směřují ke splnění cílů smlouvy. Nejlépe se to chápe na konkrétních příkladech. Typickou hard law smlouvou je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. V ní a jejich dodatkových protokolech jsou přesně vymezena práva a svobody, které se zavázaly dodržovat státy, jež jsou smluvními stranami. Úmluvou byl také zřízen Evropský soud pro lidská práva, který sídlí ve Štrasburku. Úmluva rovněž stanoví postup, kterým se stěžovatel může domáhat před tímto soudem ochrany proti porušování smluvně zaručených práv nebo proti nečinnosti orgánů smluvního státu, který má za následek, že jsou jeho práva krácena. Ten, kdo se nachází na území smluvního státu, se může domáhat práv zaručených úmluvou samozřejmě už u vnitrostátních správních a soudních orgánů. Právní řády jednotlivých států, které jsou smluvní stranou úmluvy, jsou v detailech odlišné. Jejich celkový smysl však musí být takový, aby vyhovoval tomu, co je zaručeno úmluvou. Například v oblasti práva na svobodu a osobní bezpečnost a práva na spravedlivý proces, které upravují články 5 až 6 úmluvy, má každý stát své vlastní procesní předpisy pro vedení trestního nebo soudního řízení. Některé státy mají pro všechny druhy kriminality příslušný jako prvoinstanční soud na nejnižší teritoriální úrovni a jiné státy mají příslušnost soudů rozdělenou podle závažnosti trestného činu. Některé země mají ústavní soud nebo jeho obdobu a jiné nikoli. Ve všech zemích, které jsou smluvní stranou úmluvy, však platí, že obviněný má právo na obhájce, může nechat předvolávat svědky a musí být považován za nevinného, dokud mu zákonným způsobem nebyla prokázána vina. Každý, kdo se nachází na území smluvního státu, má úmluvou zaručeno, že jeho věc musí být v přiměřené lhůtě projednána před spravedlivým a nestranným soudem. Každý má také právo, aby rozhodnutí v jeho věci bylo na základě odvolání přezkoumáno. V případě, kdy člověk vyčerpá všechny opravné prostředky, rozhodnutí v jeho věci bylo přezkoumáno soudem a nadřazenými soudy a přesto má pocit, že bylo v jeho neprospěch postupováno v rozporu s úmluvou, tak má za přesně stanovených podmínek možnost se obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Jeho rozhodnutí ve věci je pak pro stát, který je smluvní stranou úmluvy, závazné a musí být provedeno. U nás provedení zajišťuje ústavní soud. Druhým typickým příkladem hard law je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Typickým příkladem obsahově soft law je Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Jeho článek 6 zaručuje každému právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme. Nikde v něm však nejsou zakotveny konkrétní mechanismy, které by stát nutily k zajištění práce pro každého. U těchto typů smluv je kontrola dodržování závazků prováděna většinou formou výroční konference expertů, kteří vyhodnocují, co vše bylo ve smluvních státech zajištěno. Například, jaké procento lidí je gramotné, kolik stát dává na školství a jak se jeho vzdělávací soustava vyvíjí. V poslední době se objevují některé případy, kdy se podařilo soudní cestou vynutit práva zaručená v některých ustanoveních soft law. Jako příklad lze uvést právo na svobodné sdružování v odborových organizacích, které zaručují jak úmluvy Mezinárodní organizace práce, tak i článek 8 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Ve všech případech však šlo o ustanovení, která byla dostatečně přesná, aby je bylo možné vyložit. Jak lze poznat hranici, kdy už z formulace obsažené v mezinárodní smlouvě pro stát vzniká vynutitelný právní závazek? Podle toho, zda jej lze v konkrétní situaci vyložit. Zákaz zabíjení válečných zajatců, který je obsažen v 3. ženevské úmluvě o zacházení s válečnými zajatci, je jasný závazek. Odpovědnost za tento přesně definovaný čin lze jasně prokázat. Podobné je to se zákazem mučení, které je kogentně vymezeno pravidly mezinárodního práva. Od těchto pravidel se státy nesmí odchýlit. V těchto případech je mezinárodním právem navíc stanoveno, že tyto zákazy působí vůči všem. Každý stát i jednotlivec je jimi vázán. Zcela jiná je situace v případě vágních, mnohdy pouze rámcových ustanovení smluv, v nichž se státy zavazují k trvalému zlepšování vzdělávání nebo sociálního zabezpečení. Takovou formulaci lze v nějakém nalézacím řízení velmi těžko uchopit, proto jsou také obtížně vymahatelné nebo prakticky vynutitelné. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto článku, který domnívám se byl velmi užitečný. Naprosto jasně z něj vyplývá to, co vyplývalo už z logiky věci, a sice, že úmluvy typu Marrákešské deklarace jsou zkrátka dobře právně závazné, a jak jsme si potvrdili díky jedné paní doktorce na začátku dnešního Letem světem, tak stejně tak závazná je i Istanbulská úmluva, takže jsme jenom veřejnými činiteli a politickými činiteli sprostě balamuceni, když hovoří o tom, že tyto smlouvy nebo úmluvy nebo deklarace závazné nejsou. No, čas nám uběhl strašně rychle, takže další články, které jsem měla připravené, už dnes nestihneme, ale to nevadí. Já se na vás budu těšit opět zase zítra s pořadem Letem světem internetem od 6 hodin. V 5 máme Znalosti znamenají moc. No a dnes večer ještě v 21.30 se můžete těšit na další díl o CERNu. Hezký večer, milí přátelé.
To, co na nás doma čeká, není zrovna fajnový. Od pondělka na koni, letos jako předloni, je to zatracený úděl do prašivejch estaká. Jibijou,
jibijou,
nějaký cizí krávy hnát.
No to se ví, zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Celý léto nezaprší, a když jo, takhle je furt. Všude bláta čím dál víc, nebo zase hroznej hicky, co neznají čistý víno, ať se zlouže napijou. Jipijou,
jipijou,
možná, že to přežijou.
No to se ví, zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. Thank you.
Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepovedl, od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jipio,
jipio,
a taky zruší pondělí, no to se ví.
Zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej, no to se ví. Zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej, no to se ví. Zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.